Беларуская этнофония по материалах фольклорных экспедиций.
Доброго дня жадаю усім, я вядучы Яўген Талкачоў, і до 17 гадзін у нас сустрэча з мастаком і фалькларыстам Марыяй Аднадворцавай. Мая суразмоўца, можна сказаць, вярнула ва ўжытак тэксты народных песень, запісаных польскім, беларускім і літоўскім паэтам, фалькларыстам і этнографам, членам таварыства філаматаў Янам Чашотам. Да гэтых слоў дадала формульныя напевы абрадавых песень рэгіёна і запісала гэтай кампазіцыі на нашым радыё.
Я збольшага пагрузілася ў яго фальклорна-этнаграфічныя зборнікі. Таксама, канешне, мне прыйшлося глянуць і біяграфію, і яго ўласныя творы, песні, вершы, балады. Яны ўсе базіруюцца на беларускім фальклоры, можна так казаць. Гісторык, супертворчая асоба. Дмітрий Юркевіч запрасіў у 2010 годзе, наколькі я памятаю, я таксама ўдзельнічала ў ягоным фестывалі «Дах-жах». Ён быў цудоўны, рэальна класны, але гэта быў не надта гістарычны фестываль. Хутчэй, это быў нейкі постмадэрн, і мы там спявалі з Эсай і з Нямігай. Гэта просто тое, што не першае супрацоўніцтва з Дмітром. Таксама я была на яго фэсце ў Грушаўкі ў 2016 годзе. Таксама было класна, ну, з танцамі я была. І Дмітрий Юркевіч запрасіў мяне ў Райцу, ў музей сядзібу раецкіх путкамераў. Гэта ў Карэльскім раёне. Там ладзіўся фэст, прысвечаны 225-годзю Яна Чачота. Мы з Ганнай Радзінай узялі тэксты з яго аднаго зборніка, дзе прадстаўлены ўласна беларускія тэксты песень, і распелі цэлую праграму. Дарэчы, на хаду да нас далучыўся Уладзімір Хрыстэйш Берберав, кіраўнік легендарнага гурта «Літвіны». І ён таксама атрымліваецца паўдзельнічаў у тому, што мы там прадставілі.
І Уладзімір Хрыстэйш іграў
на дудзе. У нас было 7 ці 8 песень. Мы ўсё спявалі акапельна. Мелодыі не з нотаў. Мы бралі тыповыя мелодыі, каторыя, на наш погляд, такая творчая праца, пасуюць да тых тэкстаў адносна таго, што ўжо вядома і што можна паслухаць цяпер. Тых песень, каторыя ёсць аўдыёзапісы. Напрыклад, я спяваю з 2008 года, і за гэты час я шмат чаго праспявала, напрыклад, шмат тэкстаў на тыповы нейкі напеў, і ў галаве ўжо ёсць песенныя вобразы, каторыя кладуцца, да, і стылістыка, і ўвогуле у мне ёсць вобразы, як тот ці іншы тэкст мусіць гучаць. Ну, то бок, я калі адкрыла зборнік Яна Чачота, вясковыя песенкі з-пад Нёмана і Дзвіны, дзе прадстаўлены беларускія народныя песні. Для мяне гэта былі ўжо адразу песні. Ну, то бок, я адкрываю, і яны гучаць. І выбор песень быў, ну, не так, што я выбіраю верш, а гэта, ну, адразу, о, я бачу, гэта песня. Ну, і калі песня вось хацела, каб я яе спела, яна бралася ў працу.
І мы можам зараз паслухаць?
Напрыклад, «Калыханку» пра коціка. Класіка жанра.
Пашоў каток у лясок, нашоў каток паясок, а кошечка адняла і дзіцяці аддала. Пашоў каток на таражок, знашоў каток піражок, чы самому есці, чы дзіцяці несці. І сам трошка укусіў, і дзіцяці прынасіў, і сам трошка укусіў, і дзіцяці прынасіў.
Марыя, Юргевіч вас запрасіў, вы загарэліся гэтымі тэкстамі.
Да, з Ганнай Радзінай мы выбралі тое, што мы маглі бы паказаць на дваіх, і ўсё зрабілі. Але на гэтым вандроўкі песень Яны Чачота ў маім выкананні не скончыліся. Это быў толькі пачатак. У Баранавіцкім раёне, мястэчку Новая Мыш, адкуль Яны Чачот родам, быў рэгіянальны бібліятэчны фэст. Дэ таксама з'ездзіла, таксама паказала дзве песні, ўжо сама. Дарэчы, у Яны Чачота быў псеўданім Ян з Мышы. Это якраз тая Новая Мыш. І яшчэ у мяне быў шэраг канцэртаў, імпрэз 4 ці 5, дзе таксама сярод іншых песень я паказвала людзям песні на тэксты я са зборнікаў Яны Чачота. А зараз мы паслухаем проста калядку «Яна валшэбная».
Можа, жароўная ці не, ці валшэбная?
Ну, бываюць такія словы, каторыя цяжка знайсці адпаведнік. І што тычыцца слова «валшба», тут я не магу пагадзіцца, што яна і чароўная, і валшэбная.
Добра.
Ну, то всё-такі няма адпаведніка слова, яна всё-такі валшэбная.
Прыехала каляда на сіль. красивым конику, поставила коляда коника в адрынце, сама села коляда на куте в перынце, поставляла коляда дудышке на столпе. Грайте, дудочки, голосно, голосно, скачите, девочки, хорошо, хорошо.
Это видовочно по-немонские тексты, и мы можем две колядных песни послушать. И для одной, и для другой я взяла типовые мотивы песен с по-немонью. До одной песни я нават подставила 5 радков с ведомого калядного карагода, який шмат разоў публікаваўся. Ён ёсць у запісах, падаецца мне. По-моему, гэта Тамары Барысаўны Варфоламеевай запісы і дыск з тома «Панемонія» да кнігі «Традыцыйная мастацкая культура беларусаў».
А ў новых сенях каляда, там карагод дзева каляда. А ў тым карагодзе каляда, там Володька ходить каляда, девок выбирає каляда. Да ехал я, ехал каляда, мимо газеленый каляда, мимо газеленый каляда, мимо сад вишневый каляда. Да бачу я яблынку каляда, зелененько цвіла каляда, зелененько цвіла каляда, да белым цветам каляда, да белым цветам каляда, да широким листьем каляда. Я ж ее не зачепал каляда, за галинку не брал каляда. Дачекаў я весны каляда, тёплага лецечка каляда, каб яна пазрэла каляда, і мне маладому паспела. А ў новых сенях каляда, там карагод дзева каляда, а ў тым карагодзе каляда, там Володька ходить каляда, девок выбирає каляда. Ехал я молоденек каляда, мимо тестя двора каляда, да бачу девечку каляда, хорошенько убрана каляда, хорошенько убрана каляда. По двору пахадзае каляда, я ж ее не зачепал каляда, и за ручку не брал каляда, каб яна выросла каляда, да за мяне пошла каляда.
Ну, для мяне было самае цікава вывучаць Яна Чачота з пункту гледжання фалькларыстыкі. І мне цікава былі, адразу кажу, не столькі ягоная біяграфія, ягоная ўласная творчасць, а фалькларна-этнаграфічныя запісы. Дзесьці ў крытычнай літаратуры, падаецца мне, у прадмове да тома з серыі «Беларускі кнігазбор», мяне пазабавіў факт, што Ян Чачот сам складаў тэксты на народны манер. То бок,
стылізаваў.
Можа быць, не столькі стылізаваў, а ён ад сябе складаў тэксты і мог гэта выдаць як народныя. І цяпер мы не можам сказаць, гэта народны тэкст ці Яна Чачота. Але адназначна ён быў геніальны паэт, і калі ён, ну, мог складаць тэксты як народныя, гэта класна, па-моему. Мне вельмі падабаюцца ягоныя тэксты. Я марыла штосьці з імі, ну, неяк іх абыграць яшчэ з часоў універсітэта. З курса фалькларыстыкі, каторы нам чытаў Уладзімір Александрович Васілевіч, 2007-2008 год. І, ну, мне хацелася неяк пагуляцца з гэтымі тэкстамі. І, ну, пагулялася як магла.
Ну, добра.
А яшчэ не ведаю, як у каго ёсць такая тэма, што калі браць у працу нейкія народныя песні, трэба, каб песня праз цябе прайшла. Бывае так, што ну бярэш запісы аўдыё альбо ну вось друкаваныя запісы, гэта яшчэ складаней, і яны нікак не ідуць. А з Яном Чучотам у мяне нейкая сусветная гармонія адразу адбылася, ну праўда. Я не ведаю, вы сказалі казаць як ёсць. Я і кажу, што я ўзяла і ну адкрываю, і мне просто па душы гэтая песня, ну, мне яны ўсе па душы. Паслухаем жніўную песню.
А ці выйшла цёмная туча за цёмнага лесу? А ці выйшла за тёмнага лесу, а не выйшла. Только выслала буйнага ветру, дробнага дожджу. Только выслала наша добродейка перажнейками, а ці выйшла пёлак, только выслала всё пытае, ці много нажалі, копы пастаўлялі, всё пытае. А мы жале,
Марыя, а ўвогуле як вы прыйшлі вось у педагагічны ўніверсітэт менавіта на фальклор?
Ну я гарадскі жыхар. Але я люблю, колькі сябе памятаю, я люблю казкі, па-першае, па-другое, самі тэксты, ну вось, которые у нас лічацца народныя, фальклорныя. Так, і ну не толькі беларускі, абсалютна усе, якія я там здольная прачытаць, яны мне просто даспадобы. І, мабыць, у 2004 годзе я даведалася, што ёсць кафедра этнаграфіі і фальклорыстыкі, і ўсё, я вырашыла адразу туды паступаць, таму што, ну, гэта фальклор, міфалогія, это маё, ну, як яшчэ гэта апісаць словамі, не ведаю. Просто хочацца займацца сваёй справай. Ну, у мяне ні разу не было сумненняў, шкадаванняў, ну, калі пра гэта казаць. То бок гэта 100% маё, гэта мае песні. Я калі іх спяваю, гэта я на 100%.
Марыя, вось вы вучыліся ў педагагічным універсітэце, але ж, ну, як бы па спецыяльнасці не працавалі?
Я працавала па спецыяльнасці, калі адпрацоўвала 2 гады ў цэнтры дадатковай адукацыі Ранак. Гэта Малінаўка.
А
мне быў дзіцячы гурток Раё, я называўся. І мы там спявалі, крыху танцавалі, але таксама мне яшчэ па дэкаратыўна-прыкладному мастацтву быў яшчэ паралельна гурток. Там жа рабілі розныя народныя штукі, лялькі там круцілі, выразалі, малявалі. Усё вось па тэме беларускай народнай творчасці. А яшчэ люблю проста спяваць. Мои школьные годы прошли у Витебску, и у меня есть полный опыт актерской працы. Для того, как бы, ну, спевать, выступать.
Уйти в образ?
Ну, я не могу сказать, что я ухожу в образ. Худшей я становлюсь собой. Я не ухожу ни в какие образы. Уйти в образ песни может быть так. Например, мне было тяжковато зараз на микрофон спевать не сезонные песни, и вот для их я уваходила в образ. Реально, потому что...
Уявить 8.
Да, спевать песни по сезону, але калі трэба, то можно войти в образ и спеть любую песню у любой час. Главное ведать, на во что это робится. Ну, вот и так, да. Для жнивной песни и для купальской мне пришлось войти в образ, потому что им не час. Але хотелось их показать.
Ну и самый час их послухать.
Добро.
Калі ласка, у праграме «Беларуская этнафонія» «Купальская» з фальклорных тэкстаў Яна Чашота ў выкананні Марыі Аднадворцавай.
Сягодня купало, завтра ян, сягодня купало, завтра ян. Ішла паненка, цераз гай, ішла паненка. Тераз гай, пошла паненка с гаю бор на ей сукенка у девять пол. Стала сукенка шамрети зелено-дуброва гарети. Пошли хлопцы тушить решетами воду носить. Кольки у решати воды есть только у хлопцев, правды есть. Сегодня купало, завтра ян, сегодня купало, завтра ян. Ишла паненка, тераз гай, ишла паненка, тераз гай. Пошла паненка с гаю бор на ей сукенка у девять пол. Стала сукенка шамрети зелено-дуброва гарети. Пошли жоночки тушить чепцами воду носить. Кольки у чепцы воды есть, только у жонечек правды есть. Сегодня купало, завтра ян, сегодня купало, завтра ян. Ишла паненка, тераз гай, ишла паненка, тераз гай. Пошла паненка с гаю бор на ей сукенка у девять пол. Стала сукенка шамрети зелено-дуброва гарети. Пошли девочки тушить золотыми кубичками воду носить. Кольки у кубечку воды есть, только у девочек правды есть.
Нагадаю, у праграме «Беларуская этнафонія» мастак, фальклорист-практык, спявачка Марыя Аднадворцава прадстаўляе песні на тэксты польскага, беларускага і літоўскага паэта, фальклорыста і этнографа Яна Чашота. Мария, Ян Чашот, каким он вам подался человеком?
Ян мне подался человеком, который любил свою справу, принамсі фольклор, и он собирал и выдавал с душою. Ну, ён цікава збіраў. Па-першае, ён большую частку жыцця сам знаходзіўся ў асяродку, ён удзельнічаў разам з сялянамі ў абрадах, у святах.
Слухаў іх, далучаўся, відаць, да спеваў.
Да. І ён адчуваецца, што ён ўсё таксама праз сябе прапускаў і з вялікай любоўю выдаваў гэтыя зборнікі, і гэта адчуваецца вось праз час. А таксама ў яго былі і карэспандэнты, то бок ён збіраў як мог. Стараўся. Шмат дзе пішуць, што ён натхніў Адама Міцкевіча пісаць на, назовём гэта, фальклорныя тэмы, і быў яго рэдактарам, майстар слова. Дарэчы, каму цікава, у нас ёсць адносна неблагі запіс на YouTube-канале, я веду, пакуль што там толькі аматарскія запісы, дзе мы співаем з Ганнай Разінай і пад дуду у Владзіміра Христовича Берберова. Вось якраз з імпрэзы ў Райцы. Даволі душэўны атрымаўся і выступ, і запіс.
Мы яго ўставім, так?
Гэта ж не ўная песня, так? Гук. Ну, гэта просто той же самы тэкст, той самае, толькі без Ганны і Владзіміра Христовича. Ну, это ўсё магічныя тэксты. Ну, гэта тэксты, як гэта слова дзела. Ну, самае простае, гэта тэксты адганяць дождж, сілу і сэнс у іх ўсё ёсць. Гэта заклінательныя тэксты. Цяпер толькі вясельныя. Напрыклад, вясельныя, дзе маладая развітваецца са сваёй сям'ёй, канкрэтна ў тэксце сказана з матухнай і пераходзе ў род маладога. Шэдэўральна, па-моему, тэкст. Вось яго і паслухаем.
Як табе зараначка, як табе зараначка, зарою растацісь, зарою растаціся, зарою растаціся, з месяцам спаткаціся. По загорайку пайду, по загорайку пайду, тучкаю обтянуся, тучкаю обтянуся, тучкаю обтянуся, дождиком облиюся. Зарою растануся, зарою растануся, з месяцам спаткаюся. Як табе прасковачка, як табе прасковачка, з матухнай растаціся, з матухнай растаціся, з матухнай растаціся, з іванкам спаткаціся. Па застоліку пайду, па застоліку пайду, косками опушуся, косками опушуся, косками опушуся, слезками облиюся. З матухнай растануся, з матухнай растануся, з іванкам спаткаюся.
Мария, а в угле у Яны Чашота як шмат фольклорных текстов?
Пишут в основном, что каля тысячи. Але гэта того, что мне удалось знайсці, гэта не усе ягоныя фольклорно-этнографічныя зборы. То бок ёсць яшчэ не апублікаваныя. Некія сшытки, ну не тое, что за што яшчэ ніхто не ўзяўся і не надрукаваў для агульначалавечай інфармацыйнай прасторы.
Ну так, ваўжы так не ўвёў.
О, клас, да, хорошо. Ну, пакуль ніхто за гэта не взяўся гэта вывучыць, і ніхто не надрукаваў для ўсіх людзей, каб гэта можна было там карыстацца, чытаць, там, напрыклад, неяк абыгрываць, рэтрансліраваць, спяваць. Дык вось, я думаю, што іх больш, чым тысяча, і да таго ж яшчэ у Яна Чачота ёсць казкі, ёсць прыказкі, прымаўкі, загадкі, і нават у канцы шостага зборніка ёсць міні-слоўнік, як ён піша, славяна-крывіцкай мовы, ну, то бок беларускай. Ну, это хутчэй для польскамоўных словы с расшифроўкай і перакладам нейкія тайныя паняцці, але ну як па мне, я думаю, што для беларускамоўнага асяродку это ўсё зразумела.
Зноў вясельная песенька гучыць.
Няхай гэта будзе вясельная «Брат маладой спявае маладому». Мне рэдка, напрыклад, такі тэксты сустакаліся. Сам факт таго, што брат спявае маладому, ну, мабыць, можа, гэта нават і не брат, а можа быць і брат. Не ведаю. Ну, але сэнс у тым, што гэта дыялог паміж маладым і братам маладой, але, ну, спяваць гэта маглі хутчэй, ну, не яны самі, але гэта прапівалася жанчынамі, якія спявалі на вяселлі іх дыялог.
Заржалі конікі на броду, заржалі конікі на броду. Чулі яны на сабе прыгоду, чулі яны на сабе прыгоду. А што брат за сястрой гоніцца, што брат за сястрой гоніцца, здзеўшы шапачку клоніцца, здзеўшы шапачку клоніцца. Пастой, швагерка, не ўязджай, пастой, швагерка, не ўязджай. Дам табе коніка варанца, дам табе коніка варанца. Вярні маю сястрыцу ад вянца, вярні маю сястрыцу ад вянца. Дам табе шабеліку вся ў злоце, дам табе шабеліку вся ў злоце. Вярні маю сястрыцу пры цноце, вярні маю сястрыцу пры цноце. Дам табе хустачку уся ў шаўку, дам табе хустачку уся ў шаўку. Вярні маю сястрыцу ў вянку, вярні маю сястрыцу ў вянку. Мне ж тваёй хустачкай не махаць, мне ж тваёй хустачкай не махаць. Мне з тваёй сястрыцай век векаваць, мне з тваёй сястрыцай век векаваць. Мне на тваім коніку не паезжаць, мне на тваім коніку не паезжаць. Мне з тваёй сястрыцай век векаваць, мне з тваёй сястрыцай век векаваць. Мне тваёй шабелікай не ваяваць, мне тваёй шабелікай не ваяваць. Мне з тваёй сястрыцай век векаваць, мне з тваёй сястрыцай век векаваць.
Я Маша Аднадворцева, дзеяцель фальклора в Беларусі. Пачынаючы з 2008 году, у мяне такое адчуванне, што я там паўдзельнічала паўсюль, дзе толькі змагла там па Беларусі, па ўсіх любімых краінах, ну, куды я хацела з'ездзіць, я паўсюду з'ездзіла з песнямі і танцамі. Так, вы ж гэта толькі не выключайце в праграму. Евгений.
Распавідайце, цікава.
Ну, я зараз просто збіраю сама сабе, як гэта все неяк скампанаваць, ну, там, абагульніць нейкі вопыт, таму што, ну, я сама сабе пыталася так, мне трэба будзе нешта сказаць пра сябе, а што мне сказаць, я не ведаю, як мне сказаць вось у двух словах, акрамя, ну, што правда, мастак-фольклорыст. Фольклорист-практик. Может быть, гэта не надто слушна. Ну, як ёсць, не ведаю лепшага слова, як назвацца. Ну, мне цікава, калі гэта песні, іх адразу пець, калі гэта танцы, адразу іх танцаваць, і калі гэта свята, адразу удзельнічаць. Да, удзельнічаць. Ці там, калі гэта ў экспедыцыі далучацца да мясцовых, калі гэта не ў экспедыцыі далучацца да арганізацыі. Ну, вось, і трымліваецца так, што мне было за доўгі час шмат калектываў, шмат праектаў, але што тычыцца песняў, я не ведаю, як казаць пра іх па-іншаму, калі пра іх казаць тое, што я ў іх бачу, гэта ўсё заклінательныя песні, гэта ўсё магічныя тэксты. Яны ўсе непростыя. Па-першае, яны самі па сабе як творы мастацтва, як тэкст. Прыгажэй за гэта я не ведаю нічога ў свеце. Ну, рэальна. Для мяне. І ўвогуле. Вось яшчэ адна вясельная дразнілка, брахнючка, як яны называюцца, дарэчы, у панямоні. І я ўзяла тыповую панямонскую вясельную мелодыю, далучыла тэкст, всё легла ідэальна.
Палез, дружыко, палучыну, палучыну, выдралі дзевакі чупрыну. Выдрали девки чупрыну, чупрыну, устаркнули на тычыну. А хто не ідзець, пытаець, пытаець, чый вы гэта хахол літаець. То дружкоў хахол літаець, літаець, чаго баярак не вітаець.
Значыцца, засталася яшчэ песня, дзе маладая развітваецца з бацькам у тэксце.
Ну, ён клас.
Вашы бацькі і вы, і фальклор. Штосьці можна пра гэта казаць? Бабулі, дзядулі.
Я ніколі не хадзіла ні на які інтэрв'ю, сур'ёзна, і не планавала ніколі
ў жыцці. Ну, так мы ж не на інтэрв'ю.
Але гэта ўсё пагубны ўплыў Яна Чычота, каторы сказаў, што то нельга гэта просто так пакінуць, што трэба пайсці і пра яго расказаць і песні паказаць. Таму
сёння я нясу місію.
Ой, ну вы сказалі. Я ўсё жыццё і нясу. Не, я думаю, што менавіта зараз я праз часы перадаю паклон Яну Чычоту, а ўсім людзям ад яго прывітання.
Дзякавала бяроза зялёнай дуброве. Дзякавала бяроза зялёнай дуброве. Дзякую дуброва за пастаянне. Дзякую дуброва за пастаянне. Што я ў цябе зелена настаялася, што я ў цябе зелена настаялася, лісцейкам, віцейкам нашу галася, лісцейкам, віцейкам нашу галася. Дзякавала праскоўка свайму татухну, дзякавала праскоўка свайму татухну. Дзякую татухна за пагулянне, дзякую татухна за пагулянне. Я ў цябе молада нагулялася, я ў цябе молада нагулялася. Па рынках, па местах нахадзілася, пад скрыпкамі, дудкамі нагулялася.
Вясельную песню, тэкст якой запісаў польскі, беларускі і літоўскі паэт, фалькларыст і этнограф Ян Чычот, мы слухалі ў версіі госці праграмы «Беларуская этнафонія» мастака і спявачкі Марыі Аднадворцавай.
Жыццё ў яго было непростае, і ён шмат чаго паспеў зрабіць. Як мінімум для беларускай фалькларыстыкі 1000 тэкстаў, которые нават цяпер могуць быць цікавыя і актуальныя і для навукоўцаў, і для людзей мастацтва, і для тых, хто знаёміцца з Беларусю, і для прафесійных фалькларыстаў таксама, для паэтаў. Мы паслухаем яшчэ адну вясельную песню. Ну, тут мелодыю я прысачыніла, а, дарэчы, у папярэдні я таксама прысачыніла, но яны не тыповыя. Гэта нейкія музычныя вобразы, як, на мой погляд, гэта мусіць гучаць.
Падрыхтаваная імправізацыя.
Адносна падрыхтаваная імправізацыя. Вось, як маладыя садзяцца на пасад. Адзін з самых галоўных момантаў вяселля.
Ляцелі гусэнькі ў чужы край, часта бі дзевачко за каравай. Стеліціка бялаце, я сяду, благаславі, ойчэньку, я пайду. Ляцелі гусэнькі, вы ж дубу, часта бі дзевачко да шлюбу. Стеліціка бялаце, я сяду, благаславі, матухна, я пайду. Ляцелі гусэнькі, цераз сад, часта бе дзевачко на пасад. Сцеліціка бялаце, я сяду, благаславі, браційко, я пайду.
спадзяюся, што гэта натхняе таксама і іншых людзей спяваць ці хаця б чытаць. Я не ставлю такой мэты, але гэта было бы надта прыемна пражываць жыццё з песнямі. Я думаю, што дакладна ў нейкіх праектах я буду яшчэ карыстацца тым, вось, што мы сёння паслухалі, ці яшчэ ў мне ляжаць некалькі тэкстаў, которые мне прыйшліся даспадобы, але я іх пакуль не ведаю, як іх паказаць.
Будзе дзень, будзе і песня. Веру, што мы іх дачакаемся ад нашай госці, мастака і спявачкі, фалькларыста Марыі Аднадворцавай. Пэўным плёнам яе стасункаў з фальклорам становіцца ўласнай імправізацыі на тэксты песень, матывы якіх, на жаль, не былі запісаны.
Песні, якія мы паслухаем, прымеркаваны да весенне-летняга перыяду. У многіх культурах, што існавалі ці існуюць па-за хрысціянскім панаваннем, веснавое раўнадзенства лічыцца Новым годам. У прыродзе ў гэты час кожны год прачынаецца стыхія вады. Таму адразу прапаную паслухаць весняную песню, якую спяваюць «Як снег пачынае таяць на разліў вады». Складзены тэкст і распеў мае паводле этнаграфічных запісаў з Мсціслаўскага раёна Магілёўскай вобласці і Суземскага раёна Бранскай вобласці.
Яблыня мая, кудрявая, ладу, ладу, ладу маю, да куля табе у саду стаяць, ладу, ладу, ладу маю. Стаю я лета і другое, ладу, ладу, ладу маю. На третье расцветаю, ладу, ладу, ладу маю, расцветаю белым цветом, ладу, ладу, ладу маю. Девочка Манічка, пакуля табе, ладу, ладу, ладу маю. Пакуля табе у бацькі жыці, ладу, ладу, ладу маю. Жыву я лета і другое, ладу, ладу, ладу маю. На третье замуж пойду, ладу, ладу, ладу маю.
Наступныя песні загукальныя. Першы тэкст і распеў паводле запісу з вёскі Астраглядава Бранскай вобласці. Такія песні яшчэ называюцца «Заклічкі вясны». Тэкст наступнай песні таксама я склала паводле запісаў з Чавускага района. Там вясну пачыналі гукаць з Благавешчання з 7 красавіка. І толькі пасля загукальных спеваў у полі выязджалі араць. Казалі, пакуль не пагукаеш на Благавешчанню вясну, ніхто не едзе ў поле работаць. Да Благавешчання зямлю трогаць нельзя. І яшчэ адна абсалютна волшебная вяснавая песня-заклінанне паводле запісаў з Аршанскага, Мсціслаўскага, Смаленскага памежжа «Прыйшла вясна».
Благослови, мати, вясну выклікати ран, рана вясна выклікати, вясну выклікати зиму пра. Ран, рана зиму проважать. Зимочка у озочек улетечка у чалночку ран, рана летечка ястреб, Божа птушка, ястреб, Божа птушка, по небу летає, по небу летає, у Бога питає, у Бога питає. Падай, Божа, ключы, падай, Божа, ключы. Зімачко замкнуці, зімачко замкнуці. Лецечка дамкнуці, лецечка дамкнуці. Благослови, мати, благослови, мати, вясну сустрякати, вясну сустрякати, прийди, прийде вясна, прийде, прийде вясна. Прийде, прийде красна, прийде, прийде красна. А прийшла весна, весна красна, ой, лю. Весна красна, принесла весна золотые ключи. Адам кневесна, лето теплое, ой, лё, ле, лё, ле, лето теплое.
У программе «Белорусская этнофония» представляла низку вясновых песень фольклористка, спявашка и мастак Мария Однодворцева.